Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғам.
Бишкектен сөйлейбіз. ОБОДО Азаттық радиосы. Аруаңыз, бүгін 11 июн күнгі бейшембе таңқы эфирлеріміз башталды. Кыргызстанда 2010 жылдағы июн қоғалаңында наут болғандар ескерілді.
Экультум баласы маңесі мұны қарағанда оңолды. Сен мен жоқ, қадымгіде бір семеде болып қалған оға қазір.
Біз этнотырларды ешкі ажырата алып еді.
Швецияның прокуратурасы мұрдағы премьер-министр Улов Пальменен өлімі бойынша еш жабылғанын білдірді.
Премьерді Стик Энгстрем атты кіші өлтірген болушы мүмкін. Ал 2000 жылы қаза болғандықтан айып тақпау чечімі қаулы алынып іш жабылды.
Азиз Батукаевтың түрмеден мыйзамсыз бошотылғанына байланыстуы қылмыш істе 13 шектеуінің іші сотқа өтті. Алдыдағы жарым сатта мұны ұшол және башқа темалар сөз болады. Бишкек студиясында модератор қатары мен Эрнис Нурматов қызмат қылам. Әлемет жаңылықтарды Замира Қожабаева таныштырып тұрады. Замира.
Рахмат, саламатсыз ба. Бишкекте вирус жұқтырғандар күн сайын анықталуда. Ақырғы жұмада бір қалада коронавирус жұқтырғандар күн сайын қатталып жатқанын белгілеген бірінші вице-премьер-министр Қуатбек Боронов Бишкекте қауіпсіздік шараларын күшейту зарылшылығын білдірді. Анан 10-нчы июндагы республикалык штабтын жыйында билдиргенине караганда, акыркы катталгандардын көпчүлүгү вирусту кайдан жуктуруп алганы белгисиз. Кубатбек Боронов азыркы карантин дээрлик толук жоюлган шартта вирустун жайылуусун алдын алуу мүмкүн болбой калышы ыктымалдыгын эскертти. Бул үчүн иште ыкмасын алмаштыруучу иш чараларды кабыл алуу зарылдыгын айтты. Бишкек мэриясы коронавирус табылганына байланыштуу Бишкектеги орто сай жана ош базарлары жабылаарын маалымдаган. Жалпысынан 18 марттан 10 июнга чейин Кыргызстанда коронавирус 2093 адамдан табылды, алардын ичинен 26 бейтап кайтыш болду. 1572 бейтап айыгып кетти. Бишкек шаары оору жуккандардын саны боюнча 674 адам менен алдыда турат. Европада коронавирус пандемиясына байланыштуу жабылган чегаралар ачыла баштады. Австрия 16 июндан тартып Италия менен чегарасындагы текшерүүлөрдү токтоторун. Ошондой эле Европанын 30 өлкөсүнөн келген жарандар карантинге алынбай турганын билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министри Александр Шалленберг 10 июнда билдиргендей, Швеция, Улуубритания, Испания жана Португалиянын жарандары үчүн чектөө кала берет. Министр Британия менен Швецияда коронавируска чалдыккандар көп болуп жатканын, Испания болсо чек арасын июль айында гана ачарын жүйө келтирди. Ал арада Венгрия менен Хорватия 12 июндан тартып чек арасын ача турган болду. Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиарто эки өлкөдөгү эпидемиологиялык абал окшош экенин, Венгрия, Словакия, Сербия, Словения жана Чехия менен чек арасын ачкандан кийин өлкөдө коронавируска чалдыккандардын саны көбөйбөгөнүн айтты. Словакиянын өкмөтү да элдет басаңдаган 16 өлкө менен каттамдар жандана турганын билдирди. Өткөн апта Чехия, Австрия жана Венгриянын жарандары үчүн өлкөнүн аймагында чектөөсүз каттоого мүмкүнчүлүк алышкан болчу. 10 июнга карата дүйнө жүзүндө 7,270,000 адам коронавируска чалдыккан, 412,000 киши өпкөнүн сезгенкен COVID-19 илдетинен каза болду. АКШ мамлекеттик департаменти 2019 жылдагы дүйнө өлкөлөрүндөгү дин туркиндигинин абалы тууралуу жаңы баяндамасын жарыялап, Борбор Азияда абал дагы деле оор бойдон калып жатканын билдирди. Кыргызстанда асылды түзгөн диний топтор кыйынчылыктарга дуушар болуп жатканы, маркумду жерге берүүдө жана расмий катоодон өтүүдө далил маселелер бар экени белгиленген. Баяндамада өзгөчөлүгүн чакан шаарлар менен айылдарындагы диний асылдарга ыдык көрсөткөн көрүнүштөр тууралуу сөз болгон. Ошондой эле мамлекеттик департамент коңшу Тажикстандын бийлиги Жахабанын көйлөрүн диний уюм катары каттабай жатканына, бул топтун бир мүчөсү былтыр сентябрь айында диний касыкты козутту деген айып менен 7,5 жылга абакка кесилгенине көңүл бурган. Тажикстанда көчөргөндөр катоодон өткөндө өтпөгөндө диний топторго рейд жасап, аларды көзөмөлгө алып же мажбурлап жаап салып жатканы, мусулман аялдарга исламдын ханафи багытын карманган мечиттерде намаз окууга уруксат берилбей жатканы белгиленген. Казакстанда адамдарды диний ишенимине же кайсы бир диний уюмга мүчө болгон жараша камакка алуу же алардын диний өзгөчөлүгүн ачык көрсөтүүсүн чектөө аракети уланып жатат. Коңшу өлкөдө расмий каттоодон өтпөгөн диний уюмдар тынч жыйындарга чогула албай келишет деп айтылат маалыматта. Өзбекстанда диний экстремизмге байланыштуу айып менен түрмөдө отурган 575 адам абактан чыккан же жазасы жеңилдетилген, бирок өлкөдө диний жекчилдикке же исламчыл аракеттерге аралашты деген шек менен кармалгандарды кыйноо уланып жатканы айтылган. Ошондой эле христианчылыкка өткөн өзбек жарандары басмырлоого дуушар болуп жатканы, алар каза болгон жакындарын алып көрүстөнгө, алыс көрүстөнгө барып жашырууга же шариаттын шарттары менен көмүүгө аргасыз болуп жатканы баяндамада белгиленген. Түркмөнстанда жахабанын күбөлөрү камакка алынып, христиан топтор динтүүгө же рейдтерге душ болуп келет. Аларга кайсы бир жерайянтын же имаратты диний максатта ижралууга уруксат берилбей жатканы, ошондой эле 40 жашка чейинки эркектер сакал мурутун кырдырууга аргасыз болуп жатканы айтылат баяндамада. Айтпай Ахуновдун өлүмүнүн чечмендеги чырга тиешеси жок. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы Азаттыкка Акипресс Турмуш агенттигинде кыргыз өзбек чек арасындагы чырда таш тийген Айтпай Ахунов ооруканадан каза болду деп жазылган маалыматты чындыкка дал келбесин кабарлады. Маалыматта Ахунов оорукананын жандандыруу бөлүмүнө 31 майда чек арадагы чырда таш тийип жарат алганы үчүн эмес, баш мээдеги кан айланууунун курч бузулушу, геморрагиялык инсульт деген диагноз менен жаткырылган. 9 июнда саат 22:10 чамасында өз ажалы менен каза болгону аныкталды деп жазылган. Милициянын маалыматын Айдар Керин шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнүн башчысы Бегматов дагы ырастоодо. 50 жаштагы Ахуновдун өлүмү тууралуу Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнө маалымат берилген. Тиешелүү адистер маркумдун сөөгүнө сыртынан кароо жүргүзгөн учурда денесинен эч кандай жараттар аныкталган эмес. Ахуновдун өлүмү боюнча айрым маалымат агенттиктери анын чечмендеги чырда башына таш тийип кан басымы көтөрүлгөнүн, андан улам ооруканага кайрылып эс түшүн жоготкон абалда 10 күн жатып эсине келе албай каза болгон деп жазышкан. Кыргыз казак чек арасындагы бардык өткөрмө бекеттери ачылат. Мындай макулдашуу кыргыз өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев менен Казакстандын премьер министри Аскар Маминдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө жетишилди. Өкмөттүк аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү Азаттыкка кабарлагандай, өткөрмө бекеттерди ачуу сунушу казак өкмөт башчысынан түшкөн. Эки өлкөнүн өкмөт башчылары сүйлөшүү учурунда коронавирус инфекциясынын жайылуусуна каршы чогуу күрөшүү, коргонуу чараларын талкуулап, мындан аркы кызматташуунун багыттарын дагы сүйлөштү деп айтылат маалыматта. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында жүк ташуучу автоунаарга байланыштуу түзүлгөн кырдаал эки өлкө өкмөттөрүнүн бири бирин кескин сындап кайым айтышуусуна чейин жетти. Кыргызстан тарап, казак тарап Евразиялык экономикалык биримдиктин жолдорун бузуп жатат деп айыптап, бул маселени интеграциялык уюмдун коллегиясына чыгарган. Казакстан Кыргызстанда жүк ташууда аткерчиликке айыптап, жалган транзит жасалма документтер менен казак экономикасына залалын тийгизип жатат деп күнөөлөгөн.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. А мен кошумча аба ырайы жөнүндө айта кетейин. 11 июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чөйрөндө 23-28, Талас жергесинде 22-27, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 25-30, Ысык-Көл облусунда 14-19, Нарын аймагында 15-20, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус болот. Бишкекте бүгүн бир аз жаан жаайт, абанын температурасы борбордо 24-26 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кече 10 июнда Кыргызстанда 2010-жылдагы июн коок алаңында наут болгондорду эскерүү иш чаралары өттү. Президент Сооронбай Жээнбеков Оштогу энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл коюп, курман болгондорго куран түшүрдү. 2010-жылдагы июн окуясында 400дөн ашык адам каза болуп, 2000ге чукул жаран, ар кандай жаракат алганы айтылган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму атайын кайрылуу таратып, июн окуясы боюнча козголгон кылмыш иштер акырына чыкпаганын сындады. Сөз Оштон кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулунда.
Президент Сооронбай Жээнбеков Ош шаарына барып, 2010-жылы болгон июн коок алаңында наут болгондорду эскерүү иш чараларына катышты жана энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл койду.
Бул эми абдан оор күн, кыйын күн. Мен ошол күндөрү жерде болдум, сен менен болдум, баардыгын тең өз көзүм менен көрдүм, керт башы менен өткөздүм. Силер дагы кайрат кылдыңыздар, сабыр кылдыңыздар. Баардык мекендештериме, жакындарын жоготкон аларга терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кайрат кылыңыздар, сабырдуу болуңуздар.
Мамлекет башчынын кыргызстандыктарга жасаган кайрылуусунда 2010-жылдын июнь айында болуп өткөн кайгылуу окуя, Егемен мамлекет үчүн эң оор сыноо болгону айтылат. Бул жолу карантинге байланыштуу жылдагыдай эки улуттун жүздөгөн өкүлдөрү катышкан чоң эскерүү иш-чаралары болбосо да, энелердин көз жашы эстелигине гүл коюп, жакындарын эскергени бириң-сериң адамдар келип жатты. Алардын бири Ош шаарынын тургуну Базарбай Ибраимов.
Чоң мындай немеде өткөрмөк болушкан даталарды. Эми ошол нерсе мынау вирус себепкер болуп болбой калды. Экинчи мындай тополоң болбосун, жакшылык болсун, аманчылык болсун. Азыр эми элдин баардыгы түшүнүктүү болуп калды. Жакшылык менен жакшы нерселерди ойлонуп ишке ашырыш керек. Тынчтык керек, аманчылык керек. Эки улуттун баласы мамлесин муну караганда оңолду. Сен мен жок, кадимкидей бир семейдей болуп калган уга азыр.
2010-жылы болгон калаадан 400'ден ашуун адам каза таап, 2000'ге чукулуу ар кандай деңгээлде жарадар болгон, 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19'у табыла элек, ондогон турак жайлар талкаланган. Жабыр тарткандарга эл аралык уюмдардын жана мамлекеттин жардамы менен көп кабаттуу имараттар курулган. Алардын бири Манас Атакичи районунда жайгашып, бүгүн анын короосунда балдардын күлкүсү жаңырып, чоң кишилер кан чыгарып, каза болгон жакындарын эскеришүүдө.
Ошо жакшы биздин ошо коомдор уюштурушуп, топтолушуп, муркуларды эскерип, Куран окуп, кан чыгарып тосупбуз. Быйыл эми мындай пандемия болуп, ошо биз тараптан 4 адамды гана 4 өкүлдү жөнөттүк. Бизден ошо өзбек, кыргыздар аралашып жашайбыз. Ынтымакта бирешет да, эми бири-бирин түшүнүшөт. Эми ал маалда эми ошо түшүнбөстүк болгон. Андан бир третий сила деген да болгон. Биз мурунтан деле кыргыз өзбектер бирге жашап жүрүп, куда кудагы деле болуп, дос болуп деле жүргөнбүз. Ошо июньский событияда ошо түшүнбөстүктөн ушундай бир паста ушундан түшүнбөстүктөн өтүшүп кеткен да.
Деди Калабада агасынан ажыраган Гүлнура Аликулова. Ал эми өзбек улуттук маданий борборунун жетекчиси Рашидхон Ходжаевдин пикиринде 10 жыл ичинде карапайым эл талдап түшүнө алышты.
Улуттар аралык ынтымактык биринчи давлатыбызда президентибиз бүгүн өзү сөзү өтүп кетти. Президентибиз биринчи программасы турган иш планы турган сөз улуттар аралык ынтымактык чиндо. Кыргыз менен өзбек битти эл. Бир жердик эл. Кылымдардан бери бирге жашап келгенбиз. Кыз алып кыз берип кудай сүйөй болуп кеткен элдербиз. Бизди этнен тырнады эч ким ажырата албайт. Айрым бир чыккычылар болсо саясий кызыкчылар үчүн да элдерди бир козгап башка иштерди кылышып атат да. Эки эл бир биринин маданиятына, уруп адатына чукур өргөнгөндө кудай сүйөй болуп жүргөндө бул жакшы болуп кетади деген үмүттөмүн.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кыргызстандагы июнь окуяларынын 10 жылдыгына байланыштуу билдирүү таратты. Анда кыргыз бийлиги 2010-жылы июнь коогасы учурунда жана андан кийин орун алган укук бузууларга жооптуу адамдарды аныктап, акыйкаттыкты орнотуу багытында керектүү чараларды көрө албаганын белгилеген. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюм улут аралык арыздашууга байланыштуу кылмыш иштеринин көбү аягына чыкпай калганы, айрым сот иштери кыйноо тууралуу айыптар менен коштолгонун билдирди. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Уктуруубузду улантабыз. Ким Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш ишинде шек саналган дагы 13 кишинин иши сотко өткөнү белгилүү болду. Тергөө менен кызматташканы үчүн алардын иши өзүнчө иликтенди. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон дагы 4 адамга байланыштуу соттук иште материалдарды изилдөө башталды. Шектүүлөрдүн жактоочулары сот мыйзам бузуу менен өтүп жатканын айтышууда. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш ишинде айып тагылган 13 кишинин материалы Бишкектин Свердлов райондук сотуна жиберилип, сот аны карап баштаган экен. Адатта буга окшогон чуулганды иштер сотко өткөндө башкы көзөмөлү органы маалымат берчү. Бирок бул жолу эч кандай кабар деле болгон эмес. Биз 10-июнда башкы прокуратуранын басымсыз кызматы менен байланышканыбызда мекеменин расмий өкүлү Наргиза Кубатова иш Свердлов райондук сотуна жиберилгенин жана ал сотто карала баштаганын айтты.
14 киши менен жана соглашение түзүлгөндө тергөө менен. Ал тергөө аяктагандан кийин 13 кишинин үстүнөн сотко кетиптир. Бирөө жанагы Касымов деген адвокаттын үстүнөн азыр тергөө жүрүп атат, тергөөдө экен. Анан бирөөсү объявлен в розыск.
Иши сотко жаңы өткөндөрдүн арасында мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Шамил Атаханов, экс башкы прокурор Аида Салянова, жазаткар мамлекеттик кызматынын ошол кездеги башчысы депутат Зарылбек Рысалиев, дарыгер Ирина Цопова жана бир катар дарыгерлер бар. Алар тергөө менен кызматташканы үчүн иши өзүнчө иликтенди. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин, экс башкы прокурор Индира Жолдубаеванын, жазаткар мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиевдин жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжановдун иши былтыр октябрь айында сотко жиберилген. Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов тергөө менен кызматташууга макул болгон адамдардын иши сотко кеч жиберилгенин айтып жатат.
Сопова деген гематологияда иштеген врач аял, ал деген буту сынып, ошондон кийин гана келишим түздү да. Мисалы, ошол эле Аида Салянова тергөө изоляторунда 72 күндөн кийинби тергөө изоляторунда отуруп, анан кийин келишим түздү да. Бул жерде максат бир гана ушул Атамбаевди камоолчу да. 19 кишинин 18 макул болсо баарынан келишим ала бермек.
Дагы бир жагдай, Алмазбек Атамбаев баш болгон 4 шектүүнүн ишин Бишкектин 1-май райондук соту териштирип жатса, тергөө менен кызматташкан 13 адамдын ишин Свердлов райондук соту карап баштады. Акыркы учурларда Кыргызстанда чиновниктердин аты аталып, коомчулуктун көңүл борборунда турган чуулганды иштерде тергөө менен кызматташып, үй камагына чыгып кеткен окуялар болгон. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев тергөө менен кызматташуу деген жаңы түшүнүк тууралуу пикири менен бөлүштү.
Баягы боегу бар иш болуп атса, ошол иштин тегерегинде катышып аткандардын баардыгынын саясий кызыктуулуктары болушу мүмкүн да, аны жок, андай боло албайт деп айтсак туура эмес болуп калат го.
Алты апта Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулушу боюнча иште коррупцияга шек саналып жаткан Алмазбек Атамбаевдин, Индира Жолдубаеванын, Калыбек Качканалиевдин жана Абдухалим Райымжановдун иши боюнча сотто көрсөтмөлөрдү угуп аяктады. Буга чейинки жараяндарда дарыгерлер Батукаев жазасын өтөп жаткан жеринен чыгып кеткен нарындагы абактын кызматкерлери, жазаткаруу кызматынын жумушчулары, ошол кездеги башкы прокурор жана бул ишке тиешеси бар мамлекеттик органдардын жетекчилери көрсөтмө берди. Батукаев абактан чыгарылып кеткенде акыйкатчы болуп турган Турсунбек Акун кылмыш иши тууралуу сотто көрсөтмө берип чыкты.
Депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча 22 адам күнөлүү деп табылган. Ошонун 21 наказание алынган, өкмөткө берген. Анан өкмөт 21 эч бир чара колдонгон жок. Бирөө да кызматтан кеткен жок. Ак ийлет бирок сынбайт да, жаманбы жакшымбы мына? Азыр эми туура тергелип, туура иштер жүрүп атат деп ойлойм мен.
Батукаев 2013 жылы айыккыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Анын мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш иши 2019 жылдын январында кайра иликтене баштаган. Иш сотко ошол жылдын октябрында өткөн. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алыңыз. Бишкекте коронавирус жуктургандар күн сайын аныкталууда. Бул тууралуу биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Бишкекте коопсуздук чараларын күчөтүү зарылчылыгын билдирип жатып кабарлады. Европада коронавирус пандемиясына байланыштуу жабылган чек аралар ачылууда. АКШнын мамлекеттик департаменти 2019 жылдагы дүйнө өлкөлөрүндөгү дин тутуу эркиндигинин абалы тууралуу жаңы баяндамасын жарыялады. Айтбай Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Азаттыкка Акпресс Турмуш агенттигинде кыргыз өзбек чек арасында чырда таш тийген Айтбай Акунов ооруканадан каза болду деген деп жазылган маалымат чындыкка дал келбесин кабарлады. Кыргыз казак чек арасындагы бардык өткөрмө бекеттер ачылат. Мындай макулдашуу Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалай Абылгазиев менен Казакстандын премьер министри Аскар Маминдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө жетишилди. Кыргыз-Казак чекарасындагы Чалдыбар бекети ачылды. Аталган өткөрмө бекети 10 июндан тартып жүк ташуучунун үчүн тилек өткөрмө бекетиндеги тыгынды азайтуу максатында ачылганын чекара кызматы кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык чеки ток сайтынан да окуп туруңуз, өз пикириңиз менен да бөлүшсөңүз болот. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Швециянын прокуратурасы мурдагы премьер-министр Олаф Палменин өлүмү боюнча иш жабылганын билдирди. Негизги шектүү адам өз жанын кыйып өлгөндүктөн ага айып такпоо чечими кабыл алынды. Палмени 1986 жылдын 28 февралында Стокгольмдун борборунда атып кетишкен. 30 жылдан бери бул кылмыштын бети ачылбай келип, эми деле Швециянын жаңы тарыхындагы эң табышмактуу окуя бойдон калчудай. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Мындан 34 жыл илгери 28 февралдын кечинде Швециянын ошол кездеги премьер-министри жубайы Лизбет менен кинодон чыгып Стокгольмдун борбордук көчөлөрүнүн бири Свайвагенде кетип баратканда белгисиз бирөө артынан эки жолу аткан. 59 жаштагы Пальме ошол жерде жан берген. Премьерди аткан киши качып үлгүргөн. Ошондон бери тергөө ондогон жылга созулду. Ал аралыкта 10 миңдей киши суракка тартылып, кылмыш ишке 22 миңдей далил тиркелген. Бул ишти караган баш прокурор Кристер Петерсон шаршембы күнкү пресс-конференцияда билдиргендей, премьерди Стиг Энгстрём аттуу киши өлтүргөн болушу мүмкүн. Ал 2000 жылы каза болгондуктан айып такпоо чечими кабыл алынып, иш жабылды. Энгстрёмдө кол салуу болгон жерге жакын көчөдө байкап калып, күбө катары суракка алышкан. Мындан 20 жыл мурун шектүү өз жанын кыйган. Пресс-конференцияда белгиленгендей, тергөө ага каршы чогулган далилдер сот үчүн жетиштүү болмокпу же жокпу так айта албайт.
Кылмышка шектүү адам жалгыз же дагы бирөө менен аракеттенгенби деген маселени көп талкууладык. Ошол маалда айланада байкалган башка адамдарды топторду аныктоого аракеттенгенбиз. Кызыктуу бир адамдар болгон, бирок кылмышты бир нече киши алдын ала сүйлөшүп алган, жасаган деген версияны бекемдеген фактылар табылган жок. Бирок ал кылмыш бир чоңураак кутумдун бөлүгү болгон деген божомолду таптакыр четке кага албайбыз.
Премьерди өлтүрүп кетишкенде адегенде майда кылмышкер айыпталып көп узабай акталган. Аны Палменин аялы таанып күйөөсүн ошол киши өлтүргөнүн айткан. Ал шектүү да 2004 жылы өтүп кетти. Тергөөчүлөр бир топ версияларды карап чыгышты. Жүздөн ашуун киши кылмышты жасашканын мойнуна алган, бирок бирөө да далилденген жок. Энгстрёмдун аты бул жылдар аралыгында көп аталып жүрдү. 2018 жылы премьердин өлүмүн иликтеген журналист Томас Петерсон New York Times гезитине интервьюсунда Энгстрём Палмеге каршы маанайын жашырбаганын, аны кылмышка саясий себептер да түрткөн болушу мүмкүн экенин айтып берген. Башкы прокурор швед лидерин өлтүрүүгө шектүү кишинин таржымалын полиция жакшылап карап чыкканын пресс-конференцияда билдирди.
Стиг Энгстрём полициянын назарына илингенде анын ага чейинки жашоосу кылган иштери менен таанышканбыз. Курал колдонгонду билгенин аныктаганбыз. Себеби аскердик чөйрөдө иштеген жана тапанчадан атуу клубунун мүчөсү болгон. Палмени жана саясатын активдүү сындаган конушунда активдүүлүгү менен белгилүү болчу. Узак убакыт ал каржы кыйынчылыгына да туш болуп келгенин, ичкенин, алкоголдон дарыланганын да аныктаганбыз.
Премьерге кол салуунун артында ЦРУ, Югославия же Түштүк Африканын атайын кызматтары, курд жикчилери, уюшкан кылмыштуу топтор турат деген түрдүү божомолдор да айтылып келди. Социал-демократиялык партиянын лидери Палме швед өкмөтүн 69-76 жана 82-86 жылдары жетектеп турду. Маркум эл аралык кризистерди чечүүдө көп жолу падышалыктын арачылыгын сунуш кылган жигердүү саясатчы катары таанылган. Вьетнам согушун жана Түштүк Африкадагы апартеидти сындап, Куба жана Никарагуадагы коммунисттик режимдерге колдоосун билдирип келген. Жесири Лизбет 2018 жылы өтүп кетти. Швециянын азыркы өкмөт башчысы Стефан Лёвен Палменин киши колдоо болушун өлкөнүн бүтөлбөгөн жарасы деп мүнөздөдү. Айнура Жекши кызы, Прага.
жергиликтүү темаларга келели. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, белгилүү театр жана кино актёру Марат Жантелиев 59 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Актёр алгачкы чоң ролун Төлөмүш Океевтин Агылбирстин тукуму тасмасында жараткан. 2017 жылы Саякбай тасмасында айтылуу Саякбай Манасчынын образын жараткан. Марат Жантелиевтин сөйгү 11 июнда аларча көрүстөндө жерге берилет. Актёрду замандаштары менен бирге кесиптешим Мээрим Сейдилкан эскерет.
Көзүмө нече жылдан бери чогуу болду. Оор эти менен тең болуп калды эле.
жылы Марат Жантелиев дал ушул Эрнис Абдыжапаровдун Саякбай тасмасында башкы ролду жараткан. Ал турган турбаты, салабаттуулугу, келбетинин окшоштугу, актёрдук өнөрүнүн жогорку чеберчилиги менен Саякбай Манасчынын образын ачып берген.
Мен дайыма тасма тартканда Маратка издешим да, бул жагы болобу, бул жагы болобу, анан өзүңөрдү эскерде болсо мындай образдар аябай бирине бири окшош эмес болчу да. Айыл өкмөтүндө бир жинди гаишникти, Боз салкында жана малчыны, жанагы Күкүк шахрада следовательди, анан Дофада эме баягы Доорондун ата атасын, да кичинекей болсо дагы мындай бир кандайдыр бир ошол комедияга жакшы бир жүз беришти да Айнурөкө. Анан мен Саякбай тартам деп эзе эле мындай кыялданган эмесмин, мага сунушташты. А сунушташкандан кийин эле мен дароо ушул Маратты жүрөгүмө бекитип алдым. Анын аткарларына көзүм жеткен.
Бүткүл өмүрүн маданияттын театр, кино тарманына жумшаган каймана аты бубуш болгон Марат Жантелиев узакка созулган оорудан улам 59 жашында бул жарыкчылык менен кош айтышты. Чыгармачылык чыйыр жолунда дайыма бирге жүргөн өнөктөшү Айнура Тургунбаева кесиптеши тууралуу төмөнкүлөрдү айтты.
Жакында эле биз уже бир сериалга түшмөкпүз, семья болупчу. Карантин болуп калып, сценарийди берип, өзүчө чогулуп, ошол балдар менен, группа менен. Карантин болуп калып токтоп калганда, анан карантин бүткөндөн кийин уже тартылмак да. 60 жылдыгын өткөрөбүз деп аткан Салан Пайке, байкеси. Анан өзү дагы бир планы бар экен, айта элек болчу да, мага ошо айтам деп коюп эле айта албай калды да. Таштаып кетип калды мынтипчи.
Өмүрүнүн аягында Бишкектеги Бакен Кыдыкеева атындагы Кыргыз мамлекеттик театрында иштечү. Театрдын жетекчиси Темирлан Сманбеков актёрдун адамдык бийиктигин баалоо менен төмөнкүлөргө токтолду.
Өткөн субботодо келген экен, анан мен Маратты чакырып алып, Марат, эми тез айык, сага бир башкы роль бар. Ошону ойнойсуң, сенден башка эч ким ойной албайт десем, байкуш аябай сүйүнүп кеткен. Эми мен айыгайын деп. А көрсө бул баягы оорусу өтүшүп кеткен экен да. Султан Акимович Раевтин Топон деген бир чоң бир классикалык чыгармасын биз коюп баштадык да. Анан ошондо башкы роль болчу да. Бул философский жалпы адам заттын тагдырын ойлогон бир терең улуу чыгарма да, аябай өтө татаал чыгарма. Анан ошондо ошо башкы ролду ошо эмеге да бөлгөнбүз да. Көрсө акыркы жолу келиптир да ошондо театрга, акыркы жолу келген экен байкуш.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Марат Жантелиевдин артында өмүрлүк жубайы, үч баласы калды. Ал Нарын облусуна караштуу Каракужур айылында Лахол кыштагында туулган. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов актёрдун кыргыз элине жасаган эмгектерин баса белгилөө менен 11 июнда түбөлүк жайга узатыларын билдирди.
Мен ойлойм, баягы үч чоң бир багытта өзүнүн чоң бир мурасын калтырып кетти. Биринчиси эми Марат агайды кыргыздын кичинекей балдарына чейин кыргыз коомчулугунун баардыгы бопуш аке, бопуш агабыз катары билебиз да. Сатирада, комедияда көбүнчө өздөрүнүн ролдорун аткарып, ошол сакиш бопуш болуп элдин арасында элеси калды окшойт. Андан кийинкиси эле эми театрда иштегени, бул 91 жылдан бери жаштар театрында иштеп көптөгөн ролдорду жаратты, кайталангыс ролдорду жаратты.
Образдарына сүңгүп кирип сахнада өз дидары бар куудул Марат Жантелиев, Айкөл, Жомарт жан эле нукура элдик актёр бүгүнкү жана келечектеги муундарга үлгү болуп адамдык бийик сапатын көрсөтүп кетти. Мээрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
модератор катары Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Биздин алдыда дагы берүүлөрүбүз бар, толкундан алыстабай туруңуз. Жаткан Азаттык радиосу Бишкек студиясы байланышта. Саламатсызбы, бүгүн 11 июнь күнгө бейшемби, таңкы эфирлерибиз уланууда. Кыргызстан менен Казакстандын соода согушу Евразия экономикалык комиссиясына жетти.
Биздин министрлерди кайра чакыртсак болот. Ошондо ЕЭК'тин чечим алынбай калат да. Ошол эң акыркы механизм ошондо.
Ош жана Жалал Абад шаарларын кара түтүн чулгаган июнь коогалаңына 10 жыл болду.
Мен эки улуттун кызы болуп мындай жаман кыйналдым да. Атамдын туугандарына, кыргызларга түшүнөм десем, бул жерде апамдын өзбек туугандары. Аларга дагы айтайын десем, мен эми кыргызмын, атам кыргыз деп.
Орусияда коронавирус жуктургандар 500,000 чукулдады. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач күндүн жаңылыктарын Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Сооронбай Жээнбеков Ошто коомдук уюмдардын өкүлү, Интербилим коомдук бирикмесинин түштүк өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Гүлгакы Масалиева менен жолугушту. Жолугушууда сот укуктук реформасы, жерлерде санарип трансформациясынын ишке ашырылышы, мыйзамсыз курулуштар, анын ичинде Сулайман тоо комплексинин аймагындагы маселелер жөнүндө пикир алышуу болду. Гүлгакы Масалиева үйлөрү сүрдүрүлгөн ирандардын укуктарын коргоо маселесине көңүл бурду жана өлкөдөгү реформаларды алга жылдыруу үчүн көзөмөл кылууну мамлекет башчыдан өтүндү. Президент Сооронбай Жээнбеков сот реформасы, санариптештирүү, ичүүчү таза суу жана башка долбоорлор ишке ашырылып жатканын белгилеп, айтылган көйгөйлөрдү жеке көзөмөлүнө алууга убада берди. Президенттик аппараттын маалыматына караганда, жолугушуунун чыйында мамлекет башчынын Ош облусуна сапары алкагында өттү. Кечээ президент Жээнбеков июнь коогасынын 10 жылдыгына карата эскерүүгө катышкан. Оштогу жарандык коом өкүлдөрү президент Сооронбай Жээнбеков шаарга келгенде кабыл алуусун талап кылып, 8 июнда акция өткөрүшкөн болчу. Бишкекте вирус жуктургандар күн сайын аныкталууда. Акыркы жумада Борбор калада коронавирус жуктургандар күн сайын катталып жатканын белгилеген биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Бишкекте коопсуздук чараларын күчөтүү зарылчылыгын билдирди. Анын сөзүнө караганда, акыркы катталгандардын көпчүлүгү вирусту кайдан жуктуруп алганы белгисиз. Кубатбек Боронов азыркы карантин дээрлик толук жоюлган шартта вирустун жайылышын алдын алуу мүмкүн болбой калышы ыктымалдыгын эскертти. Бул үчүн иш токмасын алмаштыруучу иш чараларды кабыл алуу зарылдыгын айткан. Бишкек мэриясы коронавирус табылганына байланыштуу орто сай жана бош базарлар жабыларын билдирген. Жалпысынан 18 марттан 10 июнга чейин Кыргызстанда коронавирус 2093 адамдан табылды. Алардын ичинен 26 оорулуу кайтыш болду, 1572 бейтап айыкты. Бишкекте 674 адам коронавирус илдетине чалдыккан. Европада коронавирус пандемиясына байланыштуу жабылган чек аралар ачылууда. Австрия 16 июндан тартып Италия менен чек арасындагы текшерүүлөрдү токтоторун, ошондой эле Европанын 30 өлкөсүнөн келген жарандар карантинге алынбай турганын билдирди. Ал арада Венгрия менен Хорватия 12 июндан тартып чек арасын ача турган болду. Словакия өкмөтү да эл басмасындагы 16 өлкө менен каттамдар жанданарын билдирди. Өткөн аптада Чехия, Австрия жана Венгриянын жарандары 3 өлкөнүн аймагында чектөөсүз каттоого мүмкүнчүлүк алышкан. АКШ Германиядан 15,000 аскерин чыгарып кетет. Бул тууралуу Германиянын өкмөтүнө расмий Вашингтондон 10 июнда билдирүү келип түшкөн. Маалыматты шаршембиде немис канцлери Ангела Меркелдин басма сөз кызматы ырастап, бирок азырынча так чечим жок экенин билдирди. Мурдараак айрым басылмалар Германиядагы 30,000 ашуун аскердин ичинен 15,000 чыгарып кетүү тууралуу президент Дональд Трамптын буйругу чыкканын жазышкан, бирок Ак Үйдөгү НАТОда бул боюнча эч кандай маалымат берген жок. Wall Street Journal президент Трамп ФРГдан 9,500 аскерин чыгарып кетет деп жазса, Дөшпигел жыл аягына чейин Германиядан 15,000 чейин америкалык аскерлер чыгып кетерин кабарлаган. Германиянын коргоо министри Аннегрет Крамп-Коренбауэр Вашингтондун бул планы НАТОнун ишмердүүлүгүнө терс таасирин тийгизет деп билдирди. АКШда Республика партиясынын 22 мүчөсү да шейшембиде Европадагы аскерлердин санын азайтуу демилгесине кабатырлыгын билдиришкен. Дональд Трамп президенттик кызматка келери менен эле Германияны жана башка Европа өлкөлөрүн коргонууга жетиштүү деңгээлде акча бербейт деп сындаганы белгилүү. Кыргыз-Казак чек арасындагы бардык өткөрмө бекеттери ачылат. Мындай макулдашуу Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммед Кылый Абылгазиев менен Казакстандын премьер-министри Аскар Маминдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө жетишилди. Өкмөттүк аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү Азаттыкка кабарлагандай, өткөрмө бекеттерди ачуу сунушу казак өкмөт башчысынан түшкөн. Сүйлөшүүдө мындан тышкары өкмөт башчылары коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы чогуу күрөшүү, коргонуу чараларын талкуулап, мындан ары кызматташуунун багыттарын дагы сүйлөшкөн. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында жүк ташуучу автоунаарга байланыштуу түзүлгөн кырдаал эки өлкө өкмөттөрүнүн бири бирин кескин сындап кайым айтышуусуна чейин жеткен. Кыргызстан тарап Казакстанды Евразиялык экономикалык биримдиктин жолдорун бузуп жатат деп айыптап, бул маселени интеграциялык уюмдун коллегиясына чыгарган. Казакстан Кыргызстанды жүк ташуу даткерчиликке айыптап, жалган транзит жасалма документтер менен казак экономикасына залалын тийгизип жатат деп күнөөлөгөн. Мурдагы депутат Аскар Шадиев сыртынан соттолду. Бишкек шаарынын биринчи майрандык соту Аскар Шадиевди мыйзамсыз байуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Шадиев 2 жылга чейинки мөөнөткө мамлекеттик кызмат ордунун ээлүү укугунан ажыратылып, 60 миң сом майып салуу менен 5 жылга кесилди. Мурда соттолгон негизинде Аскар Шадиевдин жалпы абакта жаза мөөнөтү 13 жыл болуп мүлкү конфискацияланмакчы. Аскарбек Шадиевке карата башында КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы жогорку кеңештин несебинен бөлүнгөн 30 миң доллардын уурдалганына байланыштуу кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш козголгон. Ошондой эле мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси негизинде айтылган Шадиев 10 жылга эркинен ажыратылып, үй мүлкү конфискацияланган, ага издөө жарыяланган. Ошондой эле Шадиевке кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу же адалдоо беренеси боюнча дагы айып тагылганы белгилүү.
Рахмат Замира Кожобаева кыска жаңылыктарды тааныштырды. Азыр аба ырайын угуп алыңыз. 11 июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүй өрөөндө 23-28, Талас Жилгесинде 22-27, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 25-30, Ысык Көл облусунда 14-19, Нарын аймагында 15-20, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус болот. Бишкекте бир аз жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы борбордо 24-26 градусту түзөт. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстан менен Казакстандын соода согушу тереңдеди. Расмий Бишкек бул маселени Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынына алып чыгып, маселе чечилбесе аталган уюмдун ишин блоктоого барарын жарыялады. Өз кезегинде Казакстан кыргыз тарапты чек арада көмүскө соода токтоботпосо маселе чечилбей турганын эскертүүдө. Эки өлкө ортосундагы соода согуштун Евразия экономикалык биримдигинин алкагында чечүүгө болобу? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Казак кыргыз чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде топтолгон унаалардын кезеги бир жумадан ашык убакыттан бери сакталууда. Кыргызстандын чек ара кызматынын 10-июнга карата маалыматы боюнча учурда чек арада 200-дөн ашык жүк ташуучу унаа топтолуп турат. Чек арадан товар чектөөсүз өтөт деген бир уюмга мүчө эки өлкө ортосундагы соода согушу акыры Евразия экономикалык комиссиясына жетти. Кыргызстандын экономика министри Санжар Мухамбетов 9-июнда парламентте сүйлөп жатып, Евразия экономикалык биримдигинин аткаруучу органы болгон экономикалык комиссия кыргыз-казак чек арасындагы маселени карай тургандыгын билдирген.
Албетте, биз бүт регламент менен келатабыз. Ошону акырты бирден бир мына коллегияга көтөрүлүп атат. Коллегиядан буюрса чечилсе, мен оюмча чек аралар эртерээк биздин продукциялар өтүп калат. Эгер болбосо жана мен айтып аткан механизмди колдонуш керек. Биздин министрлерди кайра чакыртсак болот. Ошондо ЕЭКтин чечим алынбай калат да. Ошол эң акыркы механизм ошондо болот.
Министр айткандай эле Евразия экономикалык комиссиясы кыргыз-казак чек арасындагы абалды 9-июнда талкуулагандыгы белгилүү болду. Кыргызстандын экономика министрлиги тараткан билдирүүдө аталган комиссия Казакстандын акыркы чараларын Евразия экономикалык биримдигинин ички рыногундагы барьер деп тааныган. Мындан сырткары Казакстандын өкмөтүн Кыргызстандан кирген товарларды ашыкча текшерүүнү токтотуу, чек арадан өткөн унааларды текшерүүнү жөнөкөйлөштүрүү жана тез бузулчу товарлар үчүн жашыл коридор түзүүнү сунуштаган. Бирок Казакстандын соода жана интеграция министрлиги Ушул эле жыйындын чечими тууралуу таптакыр башка маалымат таратууда. Анда Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясы акыркы абалды казак тараптын барьери катары тааныган жок деп айтылат. Муну менен катар бул өлкө Кыргызстан менен чек ара бекеттерин ачууга даяр экендигин кошумчалады. Муну Казакстандын мамлекеттик кирешелер комитетинин төрага орун басары Жайдар Инкербаев Азаттыктын казак кызматына маегинде ырастаган.
Бекеттерди жанагы түрдө ашамыз деген айтканбыз аларга. Биз Сыпатай бекетин ашайын деп жатырбыз. Ондон кийин жакын арада 7 бекетти жакын арада ашылатын болот. Оган коса биз айтып атырбыз жанагы жасыл коридор дейт. Мисалы көк коридор менен тез кезексиз өткөзүүгө дайынбыз деп.
Муну 10-июнда кечке маал Кыргызстандын бийлиги да арастап, Чалдабар бекети иштей баштагандыгын кабарлады. Мындай жол менен учурда казак кыргыз чек арасында 3 бекет. Чүй облусунун аймагында Ак Тилек жана Чалдабар Таластагы чоң капка бекеттери иштеп жатат. Ошондой да эки өлкөнүн ортосундагы соода согушу канчага созулат жана бул маселеде Евразия экономикалык комиссиясы кандай ортомчу боло алышы мүмкүн деген суроо турат. Акыркы жылдары бир нече жолу дал ушундай абал жаралганда аталган комиссиянын кийлигишүүсү абалды жакшыртууга жардам бере алган эмес. Ошондуктан Мухамбетов айткандай, кыргыз өкмөтү Евразия комиссиясындагы өз өкүлдөрүн чакыртууга маселе жетпейби деген талкуу жүрүп жатат. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров Кыргызстан чечкиндүү билдирүүлөрдү жазаганы менен ал иш жүзүнө ашабы деген күмөн санап турат.
Бул жакшы эле рычаг, бирок биз сөз кылабыз да, иш жүзүндө кылбайбыз. Иш жүзүндө кылып көрсөк, ошондо бул рычагтын күчүн да өзүбүз да түшүнө баштайбыз да, ошону кылбай атабыз.
Негизи Евразия экономикалык биримдигинин аткаруучу органы болгон Евразия экономикалык комиссиясында Кыргызстандын атынан 2 министр иш алып барат. Алардын бири Олег Панкратов уюмдун бажы кызматташтыгы боюнча министрлик кызматын аркаласа, экинчиси энергетика жана инфраструктура маселелери боюнча Эмил Кайкиев учурда иштеп жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле баян аякта даярдалып бүткөндөн кийин Кыргызстан өкмөт башчысы Мухаметкалы Абылгазиев менен Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин кыргыз казак чек арасындагы бардык өткөрмө бекеттер ачылары тууралуу сүйлөшкөнү кабарланды. Азыр кесиптешим Шайлыбек Дүйшев кыргыз интернет айдыңындагы макалаларга токтолот.
Спутник KG сайты Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гуттереш коронавирус пандемиясынын айынан дүйнөдө глобалдык азык түлүк кесепетин тартышы мүмкүн деп айтканын кабарлады. Генсектин айтымында ушу тапта 289 миллион адам тамак аш тартыштыгына туш болгон жана бул эсеп дагы көбөйөт. Гуттереш бийликтегилерге адамдардын ач качылыкка тушугушун алдын алууга ал үчүн айыл чарба азык түлүктөрүн өндүрүүчү ишканалардын ишине өзгөчө маани берүү керектигине чакырганын жазды. Сайттын кабарчылары мындан улам Кыргызстандын тарыхында болуп өткөн кыйын кезеңдерди эске салуу менен айрым эксперттерден чындап эле бизде да тамак аш тартыштыгы болушу мүмкүнбү деп суроо салды. Тарыхчы Кыяз Молдокасымов социалисттик чарба жүргүзүүнүн туура болбогондугуна байланыштуу 30-жылдарда Казакстанда массалык ач качылык болуп боордош эл Кыргызстанды каптаганын ошондо мамлекеттин башында турган Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков жана Баялы Исакеевдер кыргыз менен чогуу казак элинде сактап калышканын андан кийин согуш маалында Россиянын өзүнөн далай, орус, украин жана башка улуттун өкүлдөрү Кыргызстанга алынып келинип, кыргыз эли алардын кирээрине үй, жер, ичээрине тамак ашын берип өлүмдөн сактап калганын айтса, экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев чын эле быйыл дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндө ач качылык коркунучу барын, бирок Кыргызстан жерди иштетүү аракетин жакшылап көрө турган болсо айрым бир элдин эмгегин жеген алдамчы шылуундарга окшобой адамдын таза ак эмгегин жер эч качан жебей тургандыгын айтты. Саясат таануучу Марс Сариев Вести Кейжиге берген маегинде саясат талаасы мурда кылмыштуу иштери бар фигуралардан тазаланып жатканын, маселен Кубанычбек Жумалиев өңдүү байлыгын кир кол менен чогулткан олигархтар тергелип жатканын, мына ушундайларды чектөө менен бийлик таза саясатчыларды алып келе тургандыгын айтты. Эксперттин ою боюнча азыр Сооронбай Жээнбековдун колу ушул өңдүү олигархтар менен байланып турат. Президент өлкөнү шектүү адамдардан канчалык тез арылса, анын иштегенине ошончолук жеңил болот. Анткени Сооронбай Жээнбеков Ага чейинки Аскар Акаевга, Курманбек Бакиевге берилген үнсүз келишимдерди бузуп, Алмазбек Атамбаевди түрмөгө олтургушту. Саясатчы Феликс Кулуптун айтымында да соттолгондорду президенттик жана парламенттик шайлоого катыштырбоо абдан туура чечим. Дагы бир саясаттануучу Марат Казакбаевдин оюнча, мамлекеттик кызматта жүрүп, коррупцияга жана паракордук кыңыр иштерге колун малгандарга өмүрүнүн аягына чейин мамлекеттик иштерге жакындатпоо туура болмок. Тилекке каршы мындай мыйзам долбоорун парламент өткөрбөй койду. Саясаттануучу Турат Акимов Делокейжи сайтындагы маегин көп партиялуулук мамлекеттик түзүлүш же Текебаевдин мамлекеттик системасы толугу менен өлүк модель деп атап, ушул күндө Өмүрбек Текебаевдин айланасына жаш саясатчылар кошулуптур. Шайлоого жаңыдан менен бармай болушуптур. Шумдуу экен деп күүлдөп жатканын белгилеген Турат Акимов Текебаевдин конституциясынын 10 жылдык кульминациясы Жогорку кеңештин акыркы чакырылышынын парламенти чимкирик деген атка конгонун, баш мыйзам 93 баланын каны менен жасалгандыгына карабастан жоопкерчилик дегенден кылайган бүдүрү жок системаны түзгөнүн, ооба, баш мыйзамды 7 апрелде төгүлгөн кан менен эң эле дасыккан, эң эле акылдуу 30 жылдык бай тажрыйбасы бар ары шылуун, ары амалкөй интриган куу саясатчы жазганын эстеп көргүлөчү. Текебаев чыр чатактан, интригадан жана мамлекеттик төңкөрүштөрдөн бөлөк элине пайдалуу эмне жасады деп айтты.
Кыргызча интернет сайттарга кесиптешим Шайлобек Дүйшөев сиреп салды. Укторубузду улантабыз. Ош жана Жалал Абад шаарларын кара түтүн чулгаган июн коголаңына 10 жыл болду. Шаар тургундары ошол 10-11, 12 июн күндөрү шаарда тынчтыктын, өмүрдүн баасы өскөнүн эскеришет. Алар тынчтыкты жыдамсыздык менен күткөнүн айтышат. Кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
Ош шаарынын тургуну 35 жаштагы Шахрук Саипов 10 жыл мурун болгону 25 жашта эле. Ал туура 10 жыл мурунку коголаң кантип башталып, кантип аяктаганын алгиче унута элек. Улут аралык жаңжал башталганы тууралуу кабарды 10 июнга караган түнү уккан. Шахрук 10 июнь күнү эле эл менен бирге жума намазга барган. Мечит имамынын тынчтыкка чакырганын, чагымга алдырбоого үндөгөнүн уккан. Бирок мечиттен келип уруш чындап от алганына көзү жеткен.
Биз ошо уруш кабарын эшиткенден кийин ойла азоларыбызны
жума намаз окулгандан кийин шаарда уруш башталган деп айтсак болот. Анан аялдар менен балдарды тынч жерге узатып коюп, агам экөөбүз үйдө калдык. Октун үнү аарынын үнүндөй угулуп турчу. Үйдө калган агам экөөбүз качууга даярданып, дубалга шаты койдук. Кокус кача албай калсак, акыретте жолугабыз деп бири бирибизден ыраазычылык сурап, өлүмгө даярданып отурдук. 4-үнчү күнү гана Бишкектен аскерлер келип, шаарды көзөмөлдөй баштаганда жеңилдей түшкөнбүз.
Бирок өзүбүздө жеңиллик his кылганбыз.
Ош шаарынын дагы бир тургуну Бакыт Ибраимов Ош коголаңы от алган учурда Черемушки кишчи шаарчасында жашачу. Уруш башталган түнү шаар уктабаганын айтат. Ал 4 жана 2 жаштагы балдары менен шаардын ичинде калып кете жаздаган.
В этом микрорайоне
биз эрте менен шаардын үстүндө вертолеттор уча баштады. Эми абал тынчыйт деп ойлогонбуз. Бирок абал тескерисинче мурдагыдан да курчуй берди. Ошондо менин бир тууган агам достору менен келип бизди шаардын сыртына алып чыгып кеткен. Адашпасам шаарга 13 июнь күнү кайтып келдик.
Азыр 23 жаштагы Хамидулла Узаков 2010 жылы июнь коголаңы башталган учурда болгону 13 жаштагы өспүрүм эле. Ал мекен тууралуу алгачкы сургуулор ошол жаңжалдан кийин жаралганын айтат.
Аш убакытта энди менде давла мамлекет деген мен түшүнүгүм анчалык жок эле. Жок десем болот.
Мен анда мамлекет эмне экенин билчү эмесмин. Такыр түшүнүк жок эле. Кантип эле мен өзүм туулуп өскөн жерге өзүм жатмын. Мен кайда барам деген суроолор менде ошондо пайда болгон.
Туулуп өскөн, өсөткөн жеримге мен бегонамам.
Ош шаарынын дагы бир тургуну Мукарам Мадаминова азыр Чайковский атындагы музыкалык мектептин жетекчиси болуп эмгектенет. Ал Ошто кыргыз өзбек жаңжалы чыгат деген сөздөргө ишенген эмес, тек гана жаштар арасындагы мушташ деп ойлогон.
Өт кетти, маяда өт кетти. Ошол 3-4 күн
сөзсүз балдарда балдарыбызга корктук, үй бүлөлөрүбүзгө корктук. Мен эки улуттун кызы болуп мындай жаман кыйналдым да. Атамдын туугандарына кыргыздарга түшүнөм десем, бул жерде апамдын өзбек туугандары. Аларга дагы айтайын десем, мен эми кыргызмын, атам кыргыз деп. Андан кийин мен ошону ойлонуп, мен андан кийин Ахунжоро деген жакшы жазуучу бар биздин Кыргызстанда. Ахунжоро, рахмат, ал ошондой жакшы сөздү жазып берди. Андан кийин мен отуруп ошого музыканы салдым. Андан кийин Асманы бир деген ырды жаздым. Асманы бир кыргызы менен өзбектин, дастаны бир кыргызы менен өзбектин.
2010 жылдагы Ош коогалаңында 470 адам курман болгон, 2000 ашуун адам жаракат алган. Дайынсыз жоголгон 57 адамдын 19 али күнгө чейин табыла элек. 1,5 миңден ашык турак жай өрттөлгөн, 10 миңдеген жарандар коңшу Өзбекстанга качып өтүшкөн. Ал кылмыштар боюнча 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Элдаралык тема уланат. Орусияда коронавирус жуктургандар 500,000 чукулдады. Бир күн ичинде 216 адам өлүмү катталды. Бул тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда соңку күнү коронавирус 8,5 миңдей адамда аныкталып, 216 киши көз жумду. Илдет эң көп жайылган Москвада 9-июндан тарта карантин чаралары алынып, москвалыктарга сыртка чектөөсүз чыгууга уруксат берилген. Чач тарач сыяктуу калкка кызмат көрсөтүүчү жайлар ачыла баштаган. Алгач 14-июнга чейин киргизилген карантиндик чектөөлөрдүн 9-июнда күтүүсүздөн алынышын Кремлдин 1-июлда жалпы элдик добуш берүүнү өткөрүп, баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү кабыл алуу аракети менен байланыштырылып жатат. Коронавирусту жуктуруу коркунучу бардыгын мэр Сергей Собянин өзү да белгилеген.
Не будем забывать о том, что вероятность заражения
коронавирустун жайылышы кыскарды, бирок аны жуктуруу коркунучу дагы деле бар. Биз абалды колдон чыгарбай, аны көзөмөлдөп, эпидемиянын кайрадан жанданышына жол бербешибиз керек.
Новые вспышки эпидемии.
Путиндин мурунку президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарып, дагы 2 рет шайланууга жол ашкан баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча жалпы элдик добуш берүүгө даярдыктар 25-июнда башталат. Бул күндөрү шайлоо бекеттери ачылып, алдын ала добуш берүүчүлөргө атайын шарттар түзүлөт. Бул тапта жер жерлердеги шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү коронавирус коркунучу таркай электе шайлоо бекеттерин уюштуруп, элди добуш берүүгө үндөөгө каршы чыгып жатышат. Биз силерге колдонмо каражат эмеспиз деген ачык катта Орусиянын аймактарынан 200 шайлоо комиссиясынын мүчөсү кол коюп, миңдеген адамдар коронавирусту жуктуруп алуу коркунучуна кабылаарын эскертип, элди добуш берүүгө катышпоого жана башка кесиптештерин бул күндөрү ишке чыкпоого чакырышкан. Саясий серепчилер дагы Кремлдеги жеке кызыкчылыктар үчүн миңдеген адамдардын өмүрү тобокелдикке салынып жатканын айтышат.
Во-первых, необходимо создать некоторую позитивную.
Азыр эки бөлүктөн турган бир тапшырманы аткарыш керек. Биринчиден коомдо позитивдүү маанай түзүш керек. Экинчиси адамдардын жалпы добуш берүүгө катышуусун камсыздаш керек. Албетте, добуш берүүгө адамдарды иштеген жеринде мажбурлашат. Кандайдыр бир мекемелердин жетекчилиги жумушчуларын добуш берүүгө катышуусун талаптай башташат. Бирок коомдо ызырынуу, каршылык күчөп кетпеш үчүн алгач позитивдүү маанай түзүш керек. Ошон үчүн карантинден шашылыш чыгып, жеңиш парадын өткөрүп, чыйра алып турган адамдарда эркиндик сезимин пайда кылып, көтөрмөлөп коюу керек болуп калды.
Деди саясат таануучу Кирилл Рогов. Орусияда COVID-19 байланыштуу чектөөлөр четинен алынып жатканы менен дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму глобалдык масштабта абал начар экенин эскертип, бийлик башчыларынын карантинди жумшартууда этият болууга үндөп келет. Кошмо штаттарындагы окумуштуулардын изилдөөсүнө ылайык, катаал карантин чаралары коронавирустун Кытай, Түштүк Корея, Италия, Франция менен АКШда 530 миллион адамга таркашын алдын алууга жардам берген.
Ар бир коом чектөөлөрдүн пайдасы менен зыянын карап чыгып, тең салмактуулук сактоого аракет кылышы керек. Бирок эч нерсе кылбай, баарын колдон чыгарып жиберүү туура чечим эмес. Адамдарда коронавируска каршы жалпы иммунитет пайда болгон жок. Эгерде биз баардык чектөөлөрдү бир заматта алып кое турган болсок, илдет адамдардын арасында кескин жайылып кетет.
Дейт Калифорния университетинин окумуштуусу Соломон Сянг. Орусияда коронавирусту жуктургандардын саны 494 миңге жетти. Илдеттен каза болгондордун саны 6,5 миңге чамалады. Коронавирустун жайылышы боюнча Орусия учурда АКШ менен Бразилиядан кийинки үчүнчү орунда турат. АКШда илдет 2 миллиондой адам даныкталды. Ал эми Бразилияда ооругандар 750 миңге жетти. 18 марттан 13 июнга чейин Кыргызстанда коронавирус 2093 адамда табылды. Алардын ичинен 26 бейтап кайтыш болду. 1,5 миңден ашуун адам айыгып кетти. Дүйнөдө коронавируска жалпысынан 7 миллиондой адам чалдыгып, 400 миңден ашуун адам илдеттен каза тапты. Лазат Жөнөбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү тема. Кечээ 13 июнда Жогорку Кеңеш коомдук биринчи каналдын отчетун карады. Жыйында айрым депутаттар каналдын редакциялык саясатын кескин сынга алышты. Бул жөнүндө Токтосун Шамбетов айтып берет.
Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков байкоочу кеңеш жана КТРКнын жетекчилигин саясий окуяларда бейтараптуулуктан тайып бийликке жагынууга аракет кылууда деп айыптады. Депутат телеканал жакында өткөн саясий окуяны чагылдырбай койгонун мисалга тартты.
Өткөн жумадагында биз бир нече саясий партиялар анан саясий ишмерлер биригип бир шайлоого ынтымак менен барайын деп анан ошону 2 мүнөттүк сюжетин КТРга төлөп көрсөтүп койгула десек 176 миң сомду алып үгүт иштерин тарифи менен анан кечинде кайта баш тартып жок бул болбойт деп муну кандай түшүнүп сөк болот. Акаевтин убагында Карыпкуловдагы, Атамбаевтин убагында Карыпбековдагы карасантайлыкка барган жок эле го. Эмитен элди экиге бөлүп баштадыңарбы? Силер ушундай услуга менен президенттин саясатына саботаж кылып атасыңар.
Байкоочу кеңештин жетекчиси Азамат Болгонбаев бейтарап болууга аракет кылуудабыз дегени менен депутат айткан дооматка так жооп бере алган жок. Болгонбаев депутат айткан маселе кеңештин жыйынында ортого салынаарын айтты. Ал эми КТРКнын жетекчиси Жайнак Үзөн уулу мындай деп жооп берди.
Расмий агитациялоо кампаниясы башталып электе, бардыгын ошо теңин күчүктөрдү түзүп, бардык ошо саясий партияларга да бирдей миңдей шарттарды түзүп берип, андан кийин эгерде башталгандан кийин ошондо чогуу баштайлы деген позициябыз ушундай, өзү ушундай. Буга чейин дагы партиялар кайрылышкан, алардан дагы биз баштатканбыз. Ошо биздин позициябыз ушул калыс болсун.
Өлкөнүн негизги каналына саясий бейтараптуулук боюнча сынды Жанарбек Акаев, Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Курманкул Зулушев сыяктуу бир топ депутаттар айтышты. Зулушев Болгонбаевдин чындыкты айткан акын экенин белгилеп, бирок каналдын байкоочу кеңешиндеги ишине эмнеге акыйкат кыла албай жатасыз деп суроо салды. Ал эми Жанарбек Акаев алдыда шайлоо келатканын белгилеп, тарыхтан сабак алып, бийликтин камчысын чапкан көрүнүштөрдү токтотууга чакырды.
Силер ГПде отуруп иштесеңер дагы, бирок элге адилеттүүлүктү, чындыкты, бардык саясий күчтөрдү бирдей көрсөтүп турсуңар, калыс болсоңор, бейтараптуу болсоңор, ошондо оңдолгон болот. Жалтыраган имарат курган менен ал ички өзөгү, түпкү маңызы өзгөрбөсө ал бир тигин. Калыс болууга чакырат элем, анткени билесиңер, бизде тарых абдан тез өзгөрөт. Бул заман бир жылдык, эки жылдык, бул дагы өзгөрөт.
Болгонбаев өзү байкоочу кеңешинин башчылыгына жаңы келгенин, бир жылдан бери КТРКнын жаңы жетекчиси менен эри шаркак иштеп, колдон келишинче бардык саясий күчтөрдүн пикирине эфирде орун берилип жатканын, бул байкоочу кеңештин негизги милдети экенине токтолду.
Жаңы директор шайлаганда да ушундай талап коюлган, калыстык акыйкат туруу боюнча. Биз бир жылдан бери байкоочу кеңештин ар бир мүчөсү сиз айткандай да кырдаалдарда калыс болуп берүүгө аракет кылып жатабыз. Биз шайлоо периодто дагы ошол калыстыгыбыздан тайбаганга аракет кылабыз. Оппозициялык багыттагы ишмерлерге дагы, биздин жарандарыбызга дагы быйылкы жылы бир топтор берди. Биз эгер так маалымат десеңиз, биз подписочына берип койсок болот сизге. Кимдерди чакырдык, кимдерди биздин түз эфирлерге именно катыштырдык. Биз бул боюнча чын дилибизден аракет кылып жатабыз. Бул иш жакшы жагына уланат деп ойлойм.
Бирок парламент жыйынында КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү Анаш Кадырова Азамат Болгонбаевди жетекчиликке кошомат кылбоого чакырып, каналдын берүүлөрүнөн баштап, каржылык иштер, кадр тандоо, саясий окуяларды чагылдырууда алишемдиктер арбын экенин айтып чыкты. 2019 жылы КТРКга 396 миллион сом бөлүнүү каралган, бирок акыркы жагдайлардан улам 358 миллион сом бөлүнгөн. Жарнамадан 58 миллион сом тапкан. Учурда каналда 910 кызматкер эмгектенет. Айрым эл өкүлдөрү мамлекеттен ири каражат кеткен КТРК контент жагынан интернеттен башка маалымат булактарына атаандаша албай жатканын белгилеп, каналдын рейтинг маселесин көтөрүштү. Парламент депутаты Алтынбек Сулайманов мамлекеттик каналдарды жоюу сунушу менен чыкты. Ал өз сунушун мындай жүйөлөр менен негиздеди.
400 миллион акча, бул деген 10 мектеп. Жылына 10 мектеп курулат. 10 мектеп көбүрөөк пайда береби же ушул КТРКбы? Миңден ашык сотрудник миңдин тегерегинде же жарытып айлык албайт. Бунун баарын менчикке берсек, ошол акча бизге эконом болот, а менчикте эркин атаандашы болот. Өнүгөт, мамлекеттик маалымат каражаттары өнүгөт. Ошондо бир жактуу эмес, бүт тараптуу маалымат элге туура жетет.
Анткени менен парламенттеги бир топ депутаттар дагы каналдын жетекчилигин, байкоочу кеңеш өз милдетин так аткарып жатканын айтып макташты. Маселен депутат Канбек Иманалиев КТРК ашкере саясаттан алыстап, саясатчыларды каралоо азайганын айтып өттү. КТРКнын башкы директору байкоочу кеңеш тарабынан 4 жылга шайланат. Коомдук биринчи каналдын курамында учурда 6 телеканал: КТРК, КТРК музыка, маданият, тарых, тил, Баластан, КТРК спорт жана Алатоо 24 обого чыгууда. Ошондой эле аталган медиянын бир нече радиосу дагы бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 11 июнь күнкү таңкы уктуруулары толук жыйынтыкталды. Бул берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Эрдис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссерлук кызматты Максат Ахматжан уулу аркалады. Саламатта калыңыз.